Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie sākam mūsu kārtējo novada domes sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 14 pamatjautājumi un 4 papildu jautājumi. Es gribētu jūs informēt un lūgt samainīt, ko mēs esam jau izdarījuši, sestajam darba kārtības jautājumam nosaukumu. Nosaukums tagad ir tāds, kādu es jums piedāvāju. Kad mēs skatījām Finanšu komitejā, nosaukums bija savādāks. Mēs grozījām iepriekšējo domes lēmumu, un tad bija diskusijas par to, kad mums vajadzētu iekļaut nevis vienu vai divas konkrētas funkcijas, bet visas autonomās funkcijas. To mēs saskaņojam gan ar varamu, gan ar Finanšu ministriju, viņi piekrīt. Bet tā kā preambulā tā lēmuma projekta bija aprakstītas tikai viena funkcija, kas bija iepriekš, tad nebūtu loģiski izdarīt grozījumus, tāpēc es jums piedāvāju pieņemt jaunu lēmumu un to atcelt. Lietas būtība tur nemainās, kā mēs norunājam komitejā, bet mainās nosaukums un mainās tas, ko es jums izstāstīju. Tad man lūgums, kolēģi, apstiprināt darba kārtību tādu, kā es jums piedāvāju, un vienam ir nomainīts sestajam darba kārtības jautājumu nosaukums pret to, kas bija skatīts Finanšu komitejā. Vai, kolēģi, kādi jautājumi iebildumi pie darba kārtības? Nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Paldies, pret atturās nav, darba kārtība ir apstiprināta, varam sākt skatīt. Pirmais jautājums mums ir par valsts budžeta, pedagogu darbu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķa dotācijas neizlietotā atlikuma sadali, ziņo Ļesenī Kitina izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Lūdzu Ļesenī.
Labrīt. Jautājums tika skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā, tā kā lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, kolēgi, vai kādi jautājumi? Es atvainojos, jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu. Ziņo Ļesenī Kitina, Lūdzu Aļese.
Jā, šis jautājums arī tika skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā, tā kā lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, paldies, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmumu projekts pieņemts vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums ir par Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda projekta sabiedrības digitālo prasmju attīstība īstenošanu. Šo lēmu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā. Tas skar digitālās prasmes uzlabošanu mūsu senioriem. Kopējās projekta izmaksas ir 36.917 eiro. Pašvaldības ieguldījums tikai 392 eiro, un mums ir jāapmāca pēc rezultatīviem rādītājiem 565 seniori, respektīvi tie, kuri ir 60 plus. Tā kā šobrīd apmācības tūlīt sāksies, man lūgums visi, kas man dzird, pieteikties un aicinu arī apvienību vadītājs pieteikt savus seniorus šo prasmi uzlabošanai. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Finanšu komiteja šo lēmu projektu vienbalsīgi atbalstīja. Vai kādi jautājumi? Nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par projekta. Digitālā darba ar jaunatnī sistēmas attīstību pašvaldībās īstenošanu. Arī šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā. Šis ir līdzīgs jautājums, līdzīgs projekts, bet ir vairs uz jauniešiem. Līdzīgs arī ir šī projekta izmaksas. Mēs sedzam tikai PVN pārējo sedz Eiropas atvesaļošanās noturības fonds. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums un nobalsot Kaspāru. Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Tā piektais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 24. Gada 25. Jūlija lēmumā numuru 2387 par projekta atbalsta pasākumu mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā īstenošanu un ieņēmumu izdevumu tāmas apstiprināšanu. Šeit mēs precizējam izdevumu ieņēmumu tāmi, to pielāgojam Ilūks pilsētā cilvēkam ar īpašām vajadzībām. Vai kādi precizējumi jautājumi? Finanšu komiteja šo jautājumu skatīja un atbalstīja. Jautājumu nav, tad priekšlikums nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par valsts nekustamo īpašumu. Raini iela 8, Ilūkste, Augšdaugavas novads un Raini iela 8B, Ilūkste, Augšdaugavas novads, pārņemšana Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā. Kā es teicu, šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā, un tad mēs nolēmām, kad jāpapildina nevis ar vienu funkciju pašvaldības, bet ar visām autonomajām funkcijām. Šo jautājumu mēs saskaņojam ar varamu, saskaņojam ar Finanšu ministriju, arī ar iekšlietu ministriju, tā kā viņi piekrīt, izstāstījām viņiem, kā viņiem būs jāgatavo lēmu ministra kabinetā, noteikumu projekts, kas būs jāraksta anotācijā, un lemjošajā daļā būs nodot mums autonomo funkciju veikšanai. Tas nozīmē to, ka, ja mēs izdomāsim ar šīm ēkām kaut kādas citas funkcijas pēc kāda laika, tad mums nebūs jāmaina vairāk ministra kabineta noteikumi. Līdz ar to ir mainīts gan nosaukums, bet būtība, lēmu projektā nav mainīta, kolēgi vai kādu jautājumu. Es atvainojos, kas neziniet runa par policijas ēkām Ilūks pilsētā, ko bija paredzēts nojaukt iekšlietu ministrijai, jo viņi saņēma Eiropas naudu, uzbūvēja jaunu ugunsdzēsēju glābšanas un policijas ēku, un šī bija jānojauc. Mēs viņu lūdzam nodot mums, jo mēs tur varam veikt savas autonomās funkcijas. Kolēgi vai kādu jautājumu? Jautājumu nav, tad priekšlikums nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par bezmantnieka mantas būvju. Kovališki 3, Kovališki Tabores pagasts Augšdaugavas novads, pārņemšana Augšdaugavas novada pašvaldības valdījumā. Šo jautājumu mēs skatījām Finanšu komitejā. Nekāda iebilduma papildinājuma nebija, kolēgi vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par zemesvienības ar kadastra apzīmējumu. Kalkūna 4. Zona, Kalkūnas pagasts, Augšdaugavas novads atsevināšana. Šo lēmu projektu mēs skatījām Finanšu komitejā. Nekādu papildinājumu iebildumu nebija, kolēgi vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums un nobalsot. Kaspār? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par zemesvienības ar kadastra apzīmējumu. Veceliena 5. Zona 486, Augšdaugavas novads atsevināšana. Lēmu projektu skatījām Finanšu komitejā, nekādu priekšlikumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par grozījumu veikšanu Sija Lause 2021. Gada 30. Septembrī izsniegtā bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā numuru 1, ziņo Maiguris Krievāns, attīstības komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, Maiguri.
Labdien visiem. Šis jautājums skatīts attīstības komitejā. Pamatā visam ir tam, ka ir atrasts jauns derīgais izraktenis alejrīts. šajā atradnē, tāpēc arī vajadzīgi šie grozījumi.
Paldies, Maiguri, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastru apzīmējumu pirmā zona 133 atzīšana par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda ziņo Maigurs Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Arī šo jautājumu izskatījām attīstības komitejā un tika atbalstīts.
Paldies, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5. zona 68 ieskaitīšana rezervu zemes fondā. Ziņo Maigurs Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Arī šo jautājumu izskatījām attīstības komitejā un virzam tālāk.
Paldies, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par zemes vienības kadastra apzīmējumu 3. zona 501 ieskaitīšanu rezervu zemes fondā. Ziņo Maigurs Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Arī šo jautājumu izskatījām attīstības komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Maiguram, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. 14. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 5. zona 316 ieskaitīšana no rezervu zemes fondā. Ziņo Maigurs Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Arī šis jautājums izskatīts attīstības komitejā.
Paldies, Maigur, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Satvainojās, kolēgi, mēs esam izskatījuši pamatjautājumus. Mums ir palikuši 4 papildu jautājumi, ko mēs iekļāvām darbu kārtībā sakarā to, ka ir notikušas izsoles, ir zināmi rezultāti un šie ieguvēji būtu gatavi samaksāt mums naudas, kuras mums aizdzīgas budžetā, tāpēc mēs iekļāvām un par pirmā jautājumu. Pirmais jautājums ir par nekustamā īpašuma Birkeneļa, Dārziņa, 108, Kalkonas pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultāti, apstiprināšana. Ziņo Ilze Onzula, īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta nekustamā īpašuma Birķineļu dārziņa 108, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmēm Kalkūna 7. zona 278, 973 kvadrātmetru platībā un atrodas Kalkūnas pagasts, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 3194,40 €. Šī gada 5. novembra izsoles rezultāts.
Jā, paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Radziņa, Bundiški, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultāti, apstiprināšana. Ziņo Ilze Onzula. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmēm Svente 5. zona 220, 2,32 hektāra platībā un atrodas Radziņa, Bundiški, Sventes pagasts, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 8800 €. Šī gada 5. novembra izsoles rezultātus.
Un paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 2 Parka iela 3, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultāta apstiprināšana. Ziņo Ilze Onzula. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta dzīvokļu īpašuma numuru 2 Parka iela 3 Sventes pagasts, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 1078 €. Šī gada 5. novembra izsoles rezultātus.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? jautājumu nav, tad priekšlikums un atbalsot. Kas par? Paldies, Arvīd. Par, paldies. Paldies, kolēģi. Tātad lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 1 Catlakšu māja, Catlakši, Viški pagasts, Augšdaugavas novads. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Ilze Anzela lūdzu Ilze.
Lūdzu apstiprināt atcenāmā objekta dzīvokļa īpašuma numuru 1 Catlakšu māja, Catlakši, Višķu pagasts, kur iegādājās juridiska persona par nosolīto cenu 1214,40 € no šī gada 1. Oktobra līdz šī gada 31. Oktobrim elektronisko izsoļu vietnē rīkotās izsoles rezultātus.
Jā, paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to, kolēgi, mēs esam izskatījuši visu apstiprināto darba kārtību. Es gribētu aicināt visus uzaicinātos, kas ir uzaicināti rītā uz svinīgo pasākumu pulksteni 18. Svārpā. Tie, kuri nav vai nebūs, tad es apsveicu visus ar mūsu patriotu nedēļu un valsts svētku tuvošanos. Tā kā svinēsim mūsu valsts svētkus visu kopā. Paldies! Līdz ar to paziņoju domas sēdi pārslēgtu.